У Будапешті. У Будапешті на військовому вокзалі Матушич приніс капітанові Сагнерові телеграму, яку надіслав нещасний командир бригади, відправлений до санаторію. Вона була не шифрована і мала такий же самий зміст, що і попередня. Швидко приготувати обід і потім маршем на Сокаль. До цього ще було додано – обоз зарахувати до східної групи. Розвідка касується. 13-му маршовому батальйону збудувати міст через ріку Буг. Детальні подробиці в газетах. Капітан Сагнер негайно вирушив до коменданта вокзалу. Комендант, невеличкий на зріст, товстенький офіцер, привітно зустрів його.
«Хе-хе-хе-хе! Ну і на кої вже ваш бригадний генерал, хай йому грець!» – промовив він, регочучи на все горло. «Але ми зобов'язані вручити вам цю нісенітницю, бо з дивізії ще не надійшло розпорядження щодо телеграм бідолахи генерала. Вчора тут приїздив 14-й маршовий батальйон 75-го полку, і командир батальйону дістав телеграму видати його людям по 6 крон як особливу нагороду за перемишль. І водночас прийшов ще наказ, аби кожний солдат відрахував з тих 6 крон 2 крони на воєнну позику. За точними відомостями, вашого бригадного генерала розбив параліч.
«Пане майор», – сказав капітан Сагнер комендантові військового вокзалу, «згідно з полковим наказом і з маршрутом ми їдемо до Геделью. Тут команді належить одержати по 150 грамів ементальського сиру. На останній зупинці солдати мали дістати по 150 грамів угорської ковбаси, але нічого не одержали».
«Мабуть, і тут з цього нічого не вийде», – відповів майор, приємно, як і раніше, усміхаючись. «Про такий наказ для полків з Чехії мені нічого не відомо. А втім, це не моя справа. Зверніться до управління по постачанню».
«Коли ми, пане майор, від'їжджаємо?»
«Попереду стоїть поїзд з важкою артилерією для Галичини. Ми його пустимо за годину, пане капітан. На третій колії стоїть санітарний поїзд. Він від'їздить через 25 хвилин після артилерії. На 20-й колії поїзд з амуніцією. Він відправляється через 10 хвилин після санітарного. А за 20 хвилин після нього відправимо ваш поїзд. Безумовно, якщо не буде ніяких змін», – додав він так, посміхаючись, що зовсім спротивив капітанові Сагнерові.
«Пробачте, пане майор, ви сказали, що не знаєте про жодний наказ щодо видачі 150 грамів ементальського сиру полкам з Чехії. Чи не можете ви мені це пояснити?»
«Це секретне розпорядження», – відповів, все ще посміхаючись, комендант військового вокзалу в Будапешті.
«Ну і сів же я маком», – подумав капітан Сагнер, виходячи з приміщення комендатури. «На якого біса я наказав поручникові Лукашеві зібрати усіх командирів, узяти людей і йти з ними та солдатами до відділу постачання по ці 150 грамів ементальського сиру на душу?» Тільки-но командир 11-ї роти, поручник Лукаш, згідно з розпорядженням капітана Сагнера, збирався наказати батальйону вирушати до складу по ті 150 грамів ементальського сиру, як перед ним з'явився Швейк з нещасним Балоуном. Балоун увесь аж тремтів.
«Не смілююсь доповісти, пане поручник», – як завжди чемно сказав Швейк. «Справа, про яку йдеться, дуже важлива. Я б вас просив, пане поручник, поладнати цю справу десь на боці, як висловився один мій приятель Шпатіна із Горжа, коли був дружкою на весіллі і раптово в костьолі йому захотілося».
«В чому, власне, справа, Швейку?» – перепинив його поручник Лукаш, який вже затужив за Швейком, як і Швейк за ним. «Давайте відійдемо трохи далі».
Балун ішов позаду них і не переставав тремтіти. Цей велетень зовсім втратив душевну рівновагу і вимахував у безнадійному розпачі руками.
«Ну так говоріть, Швейку», – сказав поручник Лукаш, коли відійшли трохи вбік.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант», – почав Швейк, – «воно завжди краще признатися самому, бо шила в мішку не сховаєш. Ви, пане обер-лейтенант, дали певний наказ, щоб Балун, коли приїдемо до Будапешта, приніс вам отой паштет із печінки і булочку». «Дістав ти такий наказ чи ні?» – звернувся Швейк до Балуна.
Балун почав ще більше вимахувати руками, немов боронився від наступаючого ворога.
«Цей наказ, – сказав Швейк, – на жаль, не міг бути, пане обер-лейтенант, виконаний. Ваш паштет із печінки я зжер». «Так, зжер, – повторив Швейк, тицнювши знавіснілого Балуна, – бо я думав, що паштет з печінки може попсуватися. Мені кілька разів доводилося читати в газетах, як цілі родини отруюються паштетом з печінки. Одного разу це сталося на Здеразі, вдруге в Берроуні, раз у Таборі, потім у Младій Болеславі, а раз у Пжимбрамі. Всі отруєні померли. Паштет із печінки – страшенна погань».
Балун, тремтячи, відійшов у бік, засунув палець в горлянку і раз по раз почав блювати. «Що з вами, Балуне?»
«Блюю, пане обер-лейтенант!»
Використовуючи перериви, простогнав нещасний Балун.
«Це я її жер, пожер є я сає!»
З пельки нещасного Балуна вилітали й кусні станіольової обгортки з паштету.
«Як бачите, пане обер-лейтенант, – сказав Швейк, не втрачаючи душевної рівноваги, – кожний жертий паштет вилізе наверх, як олія на воду. Я хотів узяти провину на себе, а він дурнуватий сам себе прозрадив. Балун взагалі б непогана людина, але зіжре все, що йому довірять. Я знав одного такого типа. Він працював розсильним в банку. Йому довіряли тисячі. Один раз, навіть коли він одержував гроші в іншому банку, йому дали помилково на 1000 крон більше, і він тут же повернув їх. Але, боронь Боже, було доручити йому купити на 15 крейцерів копченого м'яса, обов'язково по дорозі половину жере. Такий вже був не нажера, що коли його службовці посилали за ліверними ковбасками, він їх по дорозі розпорював кишеньковим ножем, а діри заліплював англійським пластиром, який йому обходився для 5 ліверних ковбасок дорожче, ніж коштувала б ціла ліверна ковбаска.
Поручник Лукаш зітхнув і відійшов.
«Чи не зволите дати якісь накази, пане обер-лейтенант?» – гукнув йому услід Швейк, тоді як нещасний Балуон безперервно пхав собі пальця в глотку.
Поручник Лукаш махнув рукою і попрямував до продовольчого складу. Йому спало на думку, що коли вже солдати поїдають печінкові паштети своїх офіцерів, то Австрія виграти війну не зможе. Тим часом Швейк перевів Балуна на другий бік залізничної колії. По дорозі він втішав його, мовляв, вони разом подивляться на місто і принесуть звідти пану поручникові дебреценських ковбасок. Швейкове уявлення про головне місто Угорського королівства цілком природно обмежувалось уявленням саме про ці ковбасні вироби. «Та ми ж поїзд прогавимо», – заскиглив Балун, який був так само ненажерливий, як і надзвичайно скупий.
«Коли їдуть на фронт, – заявив Швейк, – то ніколи не спізнюється, бо кожний поїзд, який їде на фронт, спочатку добре подумає, чи варто привозити на кінцеву станцію лише половину людей. А врешті я тебе добре розумію, Балуне. Ти за копійку залюбки гнав би через Карпати Вошу на мотузці».
Але вони не встигли нікуди піти, бо пролунала команда по вагонах. Солдати окремих рот знову поверталися до своїх вагонів з порожніми руками. Замість 150 грамів ементальського сиру, який їм тут мали роздати, кожний дістав коробочку сірників і одну поштову листівку, видану комітетом в справі охорони воєнних могил Австрії, Відень, 19/4, вулиця Канізія. Замість 150 грамів ементальського сиру кожний мав у руці західногалицьке військове кладовище в Седлиську з пам'ятником нещасним воякам краєвої оборони. Його вирізбив вільно оприділяючийся фельдфебель Шольц, який ухилився таким чином від фронту.